Guðþórunn Guðþórsdóttir fer með grýluþulu.
Grýla reið með garði, henni fylgdi varði, hófar vór á henni, hékk toppur og enni. Þá er hún svo lág á leggjum, lættist inn við stofu veggjum, glamraði þar í glugganum, gott þótt henni í skugganum. Hún dró belg með læri, börtrúin væri, bundið fyrir mig snæri, svo hvergi burtu færi. Pétur út við að sigja út og borða á gatt með skæri, hleypti þær öllum börnunum út og svona trúið að færi.
Já, þá kom hann litli.
Já, við skulum segja, sigja út og borða á gatt með skæri, hleypti þær öllum börnunum út, svona trúið að færi.